Tak jsme, sestry a bratři, milí přátelé, tak jsme přežili další konec světa. 21.12.2012 se měl podle majského kalendáře konat konec světa. A jsme tady. Dělo se kolem toho mnohé, tak kolem dokola, například v Číně a v Rusku. Kvůli tomuto proroctví několik týdnů lidé panikařili a skupovali svíčky a potraviny, aby byli připraveni. Vesnička Bugarák ve Francii, ta měla být místem, které bude ušetřeno téhle apokalypsy, takže tam se hrnuly takové davy, že to starosta musel zakázat, už to ta vesnička nemohla zvládnout. Tisíce lidí naopak se rozjeli do Mexika, aby byli u toho, že tam někde se to mělo stát. Vzpomněl jsem si na toho Jonáše, jak se tam postavil tu budku a koukat se na tu katastrofu, tak nějak být u toho. Argentinské úřady vyděsila výzva na Facebooku, že na určitou horu v Argentině se mají sjet lidé k hromadné sebevraždě. 150 lidí potvrdilo účast, takže taky tam zakázali vstup, zakázali účast. Samozřejmě v té dnešní době z toho předpokládaného nebo možného konce světa byl velmi dobrý biznis. Prodávaly se ochranné amulety, zvlášť ty majské šly na odbyt, cena řádově 5000 korun. Potom, jak se blížil ten konec světa, tak ceny šly trochu dolů. Zájemci si mohli koupit pobyt v bývalém protiatomovém krytu, třeba v Německu, to přišlo řádově na 12,5 tisíce. Ezoterici pořádali různé speciální semináře osvícení, jeden takový seminář 8800 korun například, anebo nejenom semináře osvícení, ale i taková různá duchovní zpestření při té příležitosti. Mexická vláda odhadla, že zemi letos i kvůli těm zprávám o tom údajném konci světa, že velmi narostl turistický ruch, že tam projde za ten rok dohromady okolo 50 milionů turistů. Byl natočen film 2012, cca čistá tržba $500 milionů. Takže byl to i dobrý biznis, ten konec světa, ten možný předpokládaný konec světa. Ještě jeden citát. Podle majského kalendáře nastane 21. prosince konec světa, je nejvyšší čas si pořádně užít. Láká jeden z berlínských diskotékových klubů na apokalyptickou party, na které se prý bude oslavovat, jako by už nemělo přijít další ráno. Takže pořádali se i apokalyptické párty. Trochu se tomu divili potomci starých Májů, což jsou dneska většinou křesťané, tak ty tomu rozruchu okolo toho konce světa podle majského kalendáře příliš nerozuměli. Konec světa se nekonal. Jsme tu, konec světa se nekonal. Tak samozřejmě už se objevují nové interpretace. To bývá často kolem toho konce světa. No tak on to neměl být konec světa. On je to konec věku a začátek nového věku. A už jsem viděl plakáty na pozvání a speciální seminář ohledně toho nového věku, který začal od 22.12.2012. Konec světa. Hospodin, stvořitel vesmíru a pán světa není povinen se řídit majským kalendářem. On není povinen se řídit žádným kalendářem. On není povinen se řídit žádnými výpočty nás lidí. Je pánem nad kalendáři, nad časem i nad historií. Ono takových konců světa už bylo. To by byl celý seznam, obrovitý seznam. Kdybychom vybrali jenom ty, které se nějakým způsobem točily okolo Bible, a ne okolo Májů starých, tak těch konců světa bylo. Kdybychom jenom namátkou uvedli tak například svědkové Jehovovi. Ti jich identifikovali dokonce několik. Začalo to 1874, měl být konec světa. 1914, měl být konec světa. 1925, měl být konec světa. Nebyl. Ani jeden z těch výpočtů nevyšel. A každému tomu konci světa se pak dávala nová interpretace. Že se Ježíš vrátil, ale neviditelně. A tak dále. Adventisté, 1844 na jaře, prodávali majetky. Tak vážně to brali. Vymezovali se vůči všem církvím, že to jsou ty zpronevěřilí, ti hříšní, ti zahrabaní do toho světa tady na zemi, do těch majetků, jenom oni jsou ti praví. Jaro 1844, nic. Nové výpočty, podzim 1844. Tak ještě půl roku čekali. Nic. Zase se nekonal konec světa. Obrovité zklamání, si to vemte, prodáte domeček, byt v paneláku, čekáte konec světa, se nedostaví, a teď co? Jak dál? Obrovské zklamání, mnoho lidí odpadlo od víry kvůli tomu, ale zase se našla nový program. Tak když už jsme se vůči těm ostatním věřícím tak tvrdě vymezili, že oni jsou nevěstka, že nemají s církví a s Kristem nic společného, tak je potřeba nějak to vymezení uchovat, tak přišla prorokyně s novým programem. Sobota. Všichni křesťané světí neděli, my budeme světit sobotu. Konec světa nevyšel, ale nový program. Samozřejmě, když budete s těmi lidmi mluvit o jejich historii, tak ji nemají, neradí poslouchají. Mají rádi až slyšet až to, co přišlo potom. Husité taky velmi intenzivně očekávali konec světa, tak jeden takový konec se měl konat 14.2.1420. My samozřejmě husity máme zkreslené komunistickou propagandou. Oni z nich udělali divné marxisty. Ale když je vememe v té původní čisté podobě, tak to byli vroucí křesťané, mnozí z nich čekali intenzivně konec světa. Tak jeden, a ještě to radikální křídlo, ho čekalo 14.2.1420. Opět konec světa se nekonal. Byli přesvědčeni, že bude 5 měst, která nebudou zasažena. Kdybyste se mě ptali, která to mají být, tak nevím. Nějaký Klatovy tam byly, Plzeň, ale dál nevím, ale nemusím vědět. My máme tam v zadní řadě špičkového historika a stejně polovinu těch věcí toho 14.2.1420 stejně vím od něj. Byli křesťané v dějinách znovu a znovu a znovu, kteří se pokoušeli počítat konec světa. Oblíbené knihy byly kniha Daniel, kniha Zjevení, tam jsou různá čísla, a teď to nějak kombinovat, nějak to poskládat dohromady. Já pamatuju, když jsem ještě učil na teologickém semináři, tak jsme měli probírat knihu Daniel, a tak jsem studentům řekl, ať si s sebou vezmou kalkulačky, že budeme počítat konec světa. A skutečně vzal jsem některá čísla z knihy Daniel, a začali jsme počítat a vyšlo nám 2500 a něco. Co jsem jim chtěl ukázat? Jak absurdní je to počínání. Kolik se tam dá tak a ještě jinak. Jak zpracujeme všechny ty konce světa? Ty majské konce světa a nemajské konce světa. Je lepší se těmi věcmi vůbec nezabývat? Už tolikrát se lidi sekli, tak to necháme plavat? Co potom ale uděláme s těmi texty v Biblii, kde se mluví o tom, že máme s koncem světa počítat? A že má konkrétní podobu, že Ježíš Kristus přijde znovu? A že se tady všecko zruší? A že my jako křesťané na to máme být připraveni? Takže když bychom si řekli, tak těma dle věcma se nezabývejme, stejně je kolem toho takového zmatku, tak to celé tyhle všechny tyhle oddíly vytlačíme pryč, jako kdyby nebyly? Není dobré, když se tím budeme chtít zabývat. Není dobré soustředit se na tu otázku, kdy. Kdy bude konec světa? Kdy nastane ten druhý advent, viditelný příchod Ježíše Krista? Už Ježíš Kristus dal apoštolům a nám všem jasně najevo, že žádný z těch výpočtů se nepovede. Ježíš to tvrdil už dávno. Žádný z těch výpočtů se nepovede. Ježíš to řekl apoštolům jasně. Není to vaše věc. Není to vaše věc. Znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Proč si křesťané znova myslí, že je to jejich věc? No, protože si myslí, že třeba ten Ježíš to myslel. A nebo ať to myslel, jak to myslel, teď my stejně víme lépe, jak na to. Ježíš jednoznačně říkal, že ani on sám to neví. Ani on sám to neví. Říká Ježíš, nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O onom dnu a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani já sám, bychom mohli přidat, ani májové. Jenom Otec sám. Není dobré soustředit se na tu otázku, kdy, k ničemu to nepovede. Nic dobrého z toho nevzejde. Klíčová otázka je, jak. Když se budeme zabývat koncem světa, druhým příchodem Ježíše Krista, klíčová otázka je, jak. Jak bude vypadat, ne kdy, ale jak bude vypadat, a ne kdy máme být připraveni, ale jak máme být připraveni. To jsou klíčové otázky. Jak bude vypadat? Četli jsme tady jeden z mnoha oddílů, těch oddílů je více. My jsme četli jeden a tam jsme slyšeli o tom, jak bude vypadat. Ježíš to vyjadřuje podobenstvím. No, jak bude vypadat? Bude to hostina. Obrovská slavnostní tabule, obrovská hostina, kde hostitelem bude sám král vesmíru. Často máme s představou konce světa spojené katastrofy. No tak ano, také se o nich v Bibli píše. Ale jádrem je hostina. Pozvání na hostinu. Toto podobenství tu hostinu líčí jako královskou svatbu. Tak nedávno jsme zažili jednu královskou svatbu. William a Kate měli svatbu, obrovská královská svatba. No a teď ještě něco daleko, daleko impozantnějšího. Tady bude svatba krále králů. Vesmírná svatba. To nebude svatba roku. To nebude dokonce ani svatba století, to bude svatba dějin. Nikdy žádná taková předtím ani potom nebyla. Hospodin vystrojí hostinu svému synu. I ta účast bude velkolepá. Miliardy a miliardy lidí. Doslova miliardy a miliardy. Budou tam i zástupci duchovního světa. A co je na tom zajímavé, že i my jsme mezi pozvanými. Každý z nás, tak jak tady sedíme, tak jsme dostali pozvánku na svatbu. Já nevím, jak jste dopadli s tím Williamem a Kate, já jsem teda chodil koukat do schránky a nic. Nepozvali mě, jejich chyba. Ale tady na této svatbě všichni patříme mezi pozvané. Jsme pozváni impozantní svatbu. Každému z nás Bůh nabízí VIP pozvánku. Přijď. I ty jsi zván, i ty jsi zvána. Přijď. Jak pokračovalo to podobenství? Znovu ještě si nechme před sebou tu svatbu, tu William a Kate, abychom trochu měli před sebou aspoň přirovnání, jak slavnostní a jak klíčové jsou to okamžiky. No a jak to bylo v tom podobenství, jak jsme četli, dostali tu VIP pozvánku, tenkrát se to ještě netisklo, tenkrát to poslové ohlašovali. A reakce? Nemám čas. Biznis. Čeká mě práce. A musím na pole. A tak dále. A tak. Představte si tu nehoráznost. Představte si, že vás anglická královna pozve na svatbu a vy pošlete e-mail, že se vám to nehodí, že tenhle týden toho máte moc. Nehoráznost. A teď tady máme krále králů, zve na svatbu. Přesto mu někteří lidé vracejí tu pozvánku, no díky, nestíhám, nezájem, to o to já nestojím. Že by někdo odmítl královskou pozvánku? Že je to nemožné, že to se nedělá? No nedělá, no ale dějiny jsou toho plné. Nakonec se projděte trošku po České republice a ta je posetá VIP pozvánkami naházenými na zem. Dík. To mě nezajímá. To já, o to já nestojím. Možná vám to bude připadat trošku přízemní, tak každý přemýšlíme tak, jak přemýšlíme, ale já jsem tak přemýšlel, ta svatba, co se tam asi bude podávat u toho stolu, co se tam bude podávat, co tam bude za pokrmy, tak v tom podobenství o tom není ani slovo, to těžisko je někde jinde, ale když bychom tak listovali Biblii, tak bychom zjistili, že tam je spousta věcí, která na toto téma můžeme o nich přemýšlet. Budou se podávat nejvybranější pokrmy ducha nebo duše, já to teď nechci tady pitvat, jak to je, prostě nitra. Nejvybranější pokrmy ducha. Konečně přestane naše duše hladovět a strádat. Naší duši bude dobře. Přestane být ušlápnutá takovým tím neuvěřitelným tempem, v jakém žijeme. Najednou na všechno důležité bude čas. Ono tam toho času podle všeho bude hodně. Najednou na všechno důležité bude čas. Věčně času. Nebude odkopnutá ta naše duše. Zalez, nestíhám, neotravuj, jdem. Bude mít prostor, kde bude dýchat a tančit. Naše duše přestane být rozpolcená takovým tím naším osobním zlem. Že vím, co je dobré, a stejně čas od času dělám něco, co dobrý není. A se za to stydím a vyznávám a rád bych to už příště neudělal a práskoval znova. Třeba za něco jiného, ať je změna. Přestane být drcená zlem našeho okolí. Víte, jaké to je, když si člověk trošku povykládá s lidmi, teď o svátcích bylo trochu času, trochu zabrousíte na to, co jste viděli v televizi a co jste četli a tak dále a najednou všichni jsme pod dekou. To tam nebude. Nebude tam nic z toho, co dnes naše duše rozčiluje, trápí, po čím padáme. Za svátečním stolem nebude sedět ani jeden aktivní gauner. Už tam nikdo nebude škodit. Všichni budou mít utrum. Jak to tam ještě bude vypadat podle Bible? Naše duše přestane padat pod velkým množstvím břemen, o kterých máme někdy pocit, že už je snad neuneseme. Všechna břemena budou složena u Kristových nohou. Všechny kříže budou postaveny do rohu. Už je nebude potřeba dále nést. Už tam nebudeme zakoušet bolest, zmatek, už tam neukápne jediná slza. tak nás na různých místech ujišťuje Boží slovo. Každý tam bude milovaný a každý tam bude schopný milovat. Královská hostina. Takové pozvánky se nezahazují. Takové pozvánky si člověk šetří jako oko v hlavě. Je tu ještě otázka, jak máme vypadat my. Takhle bude vypadat ta hostina, ale jak máme vypadat my, tak o tom se v tom podobenství také píše. Odpovídající svatební oděv. Jestli se tam vypravíte, a já tam taky jdu, jestli se tam vypravíme, nezapomeňte na vhodný svatební oděv. Tam prostě se nedá nakráčet v džínách a ve svetru, to nejde. Připomeňme ještě jednou toho Williama a tu Kate. To se ani nedovím představit, jak se tam řeší ten protokol. To ani doma ve skříni nemáme takové věci, aby jsme odpovídali tomu protokolu. A tam, kdyby někdo nakráčel jen tak, košile, kalhoty, tak by ho takhle vyvedli. Vůbec by ho tam nepustili, takhle by ho vyvedli. Odpovídající svatební oděv. A teď je tu hostina krále králů a tam se mluví o tom, je třeba mít odpovídající svatební oděv. To nemůžu jen tak jako mírnik, stýrnik tam nakráčet. Samozřejmě a tady se jedná o duchovní symboliku. Tam se nejedná o to, jakým způsobem se oblíkám do kostela. O duchovní symboliku. A připomíná se nám, co se týče této hostiny, tak ten dress code, to příslušné oblečení určuje Bůh. Do toho my nemáme co mluvit. A takový jako moje představy o tom, jako kudy se jde do nebe a co je spiritualita a jak se dostanu k Bohu a je k Bohu tisíc cest a tak dále, to nikomu nezajímá. Tam je dress code určený samotným Bohem. On ustanovuje pravidla. My jsme pozváni, chceme přijít prima, příslušně oblečení. Je to duchovní symbolika. Bůh sám určuje, jakým způsobem se přichází na hostinu. Zase tu symboliku bychom odhalili na jiných místech Bible, těch míst by bylo víc. Ale když připomeneme aspoň dvě z nich, tak jedna z nich, Jan Křtitel, když mluví o blížícím se Božím království, tak říká, pokání čiňte. To je ten oděv. Pokání čiňte. Představa, že já už si to s Bohem nějak vyříkám, ten můj životní styl nevyříkám. Vidět, co dělám v životě špatně. Nechat si to od Boha ukázat. Prosit Boha, aby mi to odpustil. Prosit Boha, aby mě toho zbavil. A dávat věci do pořádku. To je pokání. A bez toho se tam prostě nedostanu. A můžu mít názory, jaké chci, ale nedostanu se tam. A i když už bych tam, jako kdyby seděl, tak mě stejně vyvedu. Nebo jiný příklad z knihy Zjevení, která také zabírá pohled na tu konečnou hostinu, tak tam je řečeno, tím oděvem jsou spravedlivé činy věřících. Prostě odpovídající životní styl. Nejenom víra jako pocit nebo názor, ale životní styl, který se Pánu Bohu líbí. To je ten symbolicky řečeno oděv. Konec je ta druhý příchod Ježíše Krista ve viditelné podobě. Advent druhý. Když se přestaneme soustředit na to, kdy, a začneme se daleko více soustředit na to, jak, tak zjistíme, že máme bohatě textů v Biblii, které nám o tom mluví. A my si připomínáme jeden z nich. Jsme pozváni na hostinu. Na velkolepou, impozantní hostinu. Je to čest. Je to VIP pozvánka, která nám je doručena. Každému z nás. Zároveň k tomu, jak patří, že se od nás očekává odpovídající oděv. Symbolicky řečeno. Že přijmeme Boží podmínky pro vstup. Bůh určuje podmínky vstupu na hostinu. Je možné duchovně ujít kus cesty, ale nepřijmout ty podmínky. Mnoho je pozvaných, ale málo je vyvolených, málo je těch, kteří přijali ty podmínky. Přijmout Boží podmínky. Zareagovat na pozvání. Prakticky to potom znamená, že náš život už nebude a nebude moci být takový jako dřív. A když se bavíme o tom Božím království, o tom konci světa, tak to znamená žít pod určitou naléhavostí Božího království. Že se to tak dělá mezi lidmi, no to je jedna věc. Ale jak já budu na to reagovat pod naléhavostí Božího království? My jsme se bavili o právě proběhlém, nevím, jak už to teď nazvat, konci světa, protože konec to nebyl. A mluvili jsme o tom, že kolem toho byla různá senzace, zvědavost, turistika, kšeft, i upřímné duchovní hledání, i snaha zajistit si nějaký zážitek. Bavili jsme se i o lidech z historie, kteří nějakým způsobem se pokoušeli počítat. Jak žít tváří tvář Božímu království? Co je to odpovídající? Co od nás Bůh chce? Aby jsme jezdili do Mexika? V tom to nebude. Aby jsme si pořídili nějaký nový amulet, tak nebude majský, třeba křesťanský, nějaký šikovný. V tom to nebude. Pojďme si uvést několik příkladů z těch lidí, kteří vzali Boží království vážně, tu blízkost Božího království, to, že jednou to tady skončí. Tomáš Garrigue Masaryk. A on byl duchovně hodně jiný, do církve bratrské by asi jsme nepřijali. Ale bral to vážně. A on mluvil o životě, že náš život má být subspecie eternitatis, pod zorným úhlem věčnosti. Že všechno, co děláme, bychom měli žít pod zorným úhlem věčnosti. A samozřejmě u něj to mělo naprosto praktické dopady. Uveďme jeden příklad za mnohé. Píše se rok 1899, on je ještě profesorem a zastal se Žida Hilsnera, který byl křivě obviněn z rituální vraždy, že rituálně zavraždil jako Žid nějaké křesťanské děvče. Masaryk se proti tomu postavil, prohlásil, že ty rituální vraždy Židů, že to je pověra a začal ho veřejně hájit. No to byl poprask. Studenti bojkotovali jeho přednášky, před okny profesora Masaryka se konaly veřejné demonstrace, tisk do něj bušil, malýho Jana Masaryka vodil do školy jeho starší bratr, aby ho děti tolik nemlátili kvůli otcovým názorům. A jemu to bylo všechno jedno. On žil pod zorným úhlem věčnosti a z hlediska věčnosti tohle byla lumpárna a on se toho člověka zastal. A tak tady máme otázku. Koho se my zastaneme v roce 2013? Až přijde nějaká situace, koho se zastaneme? Apoštol Pavel, ten měl pocit, že se toho dožije. Tak v tom kdy se netrefil. Ale jak to vypadalo? Jak? No nesl evangelium s neuvěřitelnou horlivostí. A on, když nesl evangelium, tam lítalo kamení. Ale šel a šel a šel, aby přinesl evangelium těm, ke kterým se ještě nedostalo. No tak máme tu otázku. Komu předáme evangelium v roce 2013? Kdo od nás dostane tu VIP pozvánku? Bavili jsme se o té české reformace, tak zase jeden o české reformaci, jeden příklad za mnohé. Jan Milíš z Kroměříže, předchůdce Husův. Ten velice naléhavě vyhlížel Nový Jeruzalém, tak jak je to ve zjevení, už aby to bylo. K čemu ho to vedlo? No postavil tady v Praze Nový Jeruzalém. co to bylo? Byl to dům pro záchranu prostitutek. Tak prožíval ten tlak blížícího se Božího království, že Pán Bůh chce věci jinak, než jak my je tady plichtíme, že šel tímto směrem a připravil takovéto sociální dílo. No a tak tady máme otázku. Co uděláme v roce 2013 my? Pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem na okraji této společnosti. Pro ty odkopnuté. Pro ty, s kterými ostatní nechtějí mít nic společného. Husité? No, ty to prožívali tak naléhavě, že prostě ta církev nemohla zůstat tak, jak byla. To bylo potřeba tu církev předělávat. A společnost bylo potřeba předělávat. Zákonodárství bylo potřeba předělat tak, aby se to víc podobalo tomu, co Bůh po nás chce. Nadávat stačí. Co konkrétně uděláme my pro to, aby v této zemi, v této církvi se žilo aspoň o kousek lépe? Co konkrétně pro to uděláme v roce 2013? Komenský velmi naléhavě prožíval tu blízkost Božího království. K čemu to vedlo? No, vytvořil fenomenální pedagogiku. Takovou, ke které se vrací ještě dnes, nebo až dnes. Fenomenální pedagogika. On chtěl nápravu. A jeden ze směrů, do kterých se pustil, byla alternativní vzdělávání, úplně jinak, než se to tehdy dělalo. Tak u nás, od nás určitě Bůh nečeká, že budeme jako Komenský, ale jaký projekt na rok 2013 od nás Bůh čeká? Nebo ať vezmeme vážně, kdo byl Komenský, kdo jsme my, tak jaký mini projekt? Jaký mini projekt? Co pro nápravu? Co pro nápravu věcí lidských? S čím bychom mohli přijít my? Konec světa. Bavili jsme se o tom na začátku, že konec světa se nekonal. Ale on se přece jenom konal. Nenápadně v ústraní, takže bylo možné se to velmi snadno přehlídnout. 18. prosince 2012 zemřel můj spolužák ze základní školy Jirka. Byl jsem mu na pohřbu. Zemřel na rakovinu ve věku 52 let. Jeho konec světa se konal. Pro něj svět skončil. A on skončil pro svět. Jirka už se pohybuje tam okolo té královské hostiny. Sedí u stolu? Přijal on tu VIP pozvánku? Pořídil si ještě tady na zemi odpovídající svatební oděv? Já nevím. Já vím, že se zajímal. Já vím, že když byla roková bohoslužba, tak seděl tamhle. Na solovou bohoslužbu už nepřišel. Asi už neměl sil. Jak hluboký byl jeho zájem, nevím. Ale vím, že pro Jirku nastal konec světa. A v tomto smyslu se každý z nás, tak jak tu sedíme, dožije konce světa. V tomto smyslu jsme my všichni tou poslední generací. A každý z nás se potkáme s Bohem při jeho druhém příchodu. S Kristem při jeho viditelném druhém příchodu. Každý z nás se toho dožijeme.